Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīvie mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5:00. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar, labvakar. Jūs klausoties raidījums subjektīvie mērījumi. Ar jums šovakar ēterā Ieva Saulīte. Un viesos ir vēl viena Ieva Balode. Un Lode šeit stāstīs mazliet iepazīstinās ar sevi, nevis mazliet, bet cerams, ka gan pietiekoši izvērsti iepazīstinās ar sevi un arī pastāstīs par Baltika analogu labu kolektīvu izstādi Rīgas mākslas telpā, kas atklājās 7. Septembrī un būs skatām līdz pat 27. Oktobrim. Ja, tātad uzreiz pēc raidījuma izskanēšanas jāatrod laiks nokļūt Rīgas mākslas telpā un apskatīties izstādi. Labvakar, Ieva!
Labvakar.
Jā, tātad, sākam ar iepazīšanos, un iepazīšanās tādi universālajie jautājumi mūsu māksliniekiem ir, nu, vispirms pastāsti, kāds bija tavs tas profesionālais dzīves ceļš, un kā tu nonāci līdz, nu, mākslai, un tad iesim dziļāk, kas tad ir tas mākslas veids, kur tu darbojies.
Mhm. Jāsāk droši vien no paša sākuma.
Tieši tā, to es arī sagaidu.
No bērnības.
Jā.
Es esmu bērns, kas nav audzis mākslinieku ģimenē, bet man ir bijuši ļoti radoši vecāki. Man tēvs ir galdnieks un vispār cilvēks, kas ļoti daudz ko māk taisīt ar rokām. Un ar to es esmu uzaugusi un to es esmu redzējusi. Un savukārt mamma ir tāda ļoti poetiska dvēsele, viņa raksta pati dzēju un raksta tekstus, un tagad, kad viņa arī vairs nestrādā, viņa ļoti tam nododās, un esmu pārliecināta, ka top kaut kāda arī ģimenes grāmata par mūsu ģimenes pagātni un stāstiem, un jā, ļoti tāda dziļa zinību vāclīta un ļoti romantiska un ļoti... Jā, radoši dvēsele. Un jā, es domāju, šie divi cilvēki man tiešām ir ielikusi ļoti lielu fundamentu un arī atbalstu tajā manā tālākajā ceļā. Jo tālākais ceļš man bija tāds, kas vecāk tā kā man virzīja uz mūziku, bet tā akadēmiskā mūzika īstā man neinteresēja tajā bērnībā. Un tad es atradu mākslas, nu es atradu to, ka man ļoti interesē vizuāla domāšana. Un patiesībā pie tās arī es nonācu ar mūziku, jo man mūzika, bet nu tāda alternatīvā mūzika ir bijis tāds pirmsākums tam, kā es redzu pasauli, un tā joprojām ir ļoti ārkārtīgi svarīga lieta. Bet jā, es izvēlos tomēr to vizuālo ceļu, jo tas ir tas, kā es redzu. Es redzu arī mūziku vizuāli, un tas ceļš tā ļoti likumsakrīgi aizgāja. Nu, un tad jā, es iestājos Mākslas akadēmijā, vizuālās komunikācijas nodaļā, kur tad es apguvu ļoti daudz viskaut ko, gan ar video, gan šādu konceptuālu domāšanu, grafikām. Bet jā, man vairāk interesēja kustīgais attēls, un pirms tam savukārt ar Rozentāļu mākslas skolā es mācījos arī dažādas, gan glaznošanu, gan fotogrāfiju, un tad tajā laikā vairāk es pievēršos fotogrāfijai, un tā bija arī analogā fotogrāfija Raimo Lielbrieša vadībā. Un jā, tad tāda fotogrāfiskā domāšana laikam, tad man ir tāds smēdījis, kas tiešām, un domāšana, kas ir gājusi līdzi nu, visam, jā, gan kustīgajā attēlā, gan nekustīgajā, un tad, jā, tas tāds, nu, tāds varētu teikt man sākums.
Un tātad sākums gana lineārs, Jana Rozentāla, mākslas vidusskola, mākslas akadēmija, vizuālās komunikācijas, man vienmēr jau katedra, bet pārsvarā tautā saucam par nodaļu. Un jā, un izvēle par kustīgo attēlu. Kādā tieši aspektā kustīgais attēls? Kā tu to
Jā, nu tur bija sākārt arī tāds, nebija tāds lineārs ceļš, jo mācoties tajā vizuālās komunikācijas nodaļā, es atklāju, ka man tiešām interesē kino. Un es jutos tādu ļoti neveiklu, man kāds es kaut kur esmu neīstajā vietā, jo šeit viss tās instalācijas, un es arī tās instalācijas taisīju, bet man tomēr vienmēr gribējās kaut kādu, es neteikšu stāstu, bet man interesēja tā, it kā tā transformēt realitātes, drīzāk tā to sauktu. Un tad es atrodu Somiju mācīties uz kino, un likās, nu tad jāmācās tas kino, laikam neies cauri tā klasiskā pieeja. Un es atbrauc tur, un mums bija jāraksta scenāriju, es uzrakstīju savējo, un visi tie kursbiedri teica, bet tas jau īsti nav kino, tā ir māksla. Un tad es biju apstulbusi vēl vairāk, un es sapratu tā, ka kaut kas galīgi nav riktīgi. Bet jā, tālāk es ceļš man aizvedu uz Angliju, tur es biju vienkārši, kā, nu, dzīvoju Erasmus praksē, strādā galerijā, un tur es attiku divus mākslinieks, kas vada kino laboratoriju. Tā bija man pirmā sastapšanās ar mūsdienu analogo kino un ar eksperimentālo kino, tādā tīrā formā projekcētu 16 mm filmas, vietā, kas bija absolūts undergrounds, lai gan to gan atbalstīja arī British Arts Council, bet tā bija kolosāla vieta, kas man likās ļoti iekļaujoša. Tur bija jaunieši kopā ar vecāku gadgājumu cilvēkiem, un tā bija tāda, jā, vieta, kur varēja pa diviem paundiem nopirkt karstvīnu un kopā skatīties filmu, un tas bija vairāk par tādu kopienu sajūtu, un tas bija kaut kas tāds, es sajūtu, nu, es šeit iederos, es biju izslāpus pēc kaut kā tāda. Un jā, tas ceļš tad tur sākās tajā analogajā lietā, sastopot ne tikai šo mēdiju, bet arī to, kas, ko tas sev līdzi nes, tā ir tā kopiena, tā ir zināšana nodošana, un tā ir tāda iekļaušanās, un tas bija tiešām, jā, tāds liels patīkums pārsteigums.
Un tomēr, ja, nu, man ar tevi runājot ir pilnīgi skaidrs, ko nozīmē analogā fotografija un analogais nu, kino kā medijas, bet varbūt tomēr kāds to nezin, un vai tu īsos vārdos vari arī pastāstīt, ko nozīmē, nu, jo analogs nav mūsdienas teikt, bet nu, mūsdienās kaut kāds izpausmas nāk klāt un tas attīstās, kas tad ir mūsdiena analogais kino analogā fotografija?
Jā, tad tas medijs ir mūsdien, to joprojām ražo un tas ir pieejams un tas vienkārši ir kaut kas citādāks. Tas nav tas, kas ir domāts, nu, klasiski, ja mēs domājam, nu, lai kaut ko nofotografēt, tad re, kur ir kamera un tā. Neviens neuzdod jautājumu, tad kā mēs tieši ar kādu mediju, kādu formātu mēs fotografēsim. Nu, protams, ja mēs esam kaut kādā citā kontekstā. Tad, jā, šī ir tāda ļoti apzināta izvēle strādāt ar mēdiju, kas pieprasa lēnāku darbu. Tas pieprasa lēnāku un tas pieprasa vairāk tādu, varbūt arī mazliet zināšanas mehānikā un arī fotoķīmijā. Un, jā, tam līdzklāt nāk vēl citas tādas zināšanas, kas ir vairāk doma, nu, tādas, manuprāt, tuvākas zinātnei un zinātniskai izpētē un zinātniskajiem eksperimentiem. Kā oriģināli arī īstenībā fotogrāfija tap, gan foto, gan kino medijus izgudroja zinātnieki, kuri bija ļoti ieinteresēti eksperimentēt un mēģināt un iegūt kaut kādu savu vēlamo efektu, izmantojot dažādas ķīmijas. Tad, nu jā, tas ir tas, ko dara cilvēki, kas strādā ar analogo kino un foto, mēs miedarbojamies ar fizikālu mēdiju un ar visiem šiem fotoķīmiskajiem aspektiem, ko tas savi sniedz, kas ir ļoti specifiski, jo viņi ir ļoti, nu, viņi ir unikāli. Tas nav kaut kas, ko tu vari atkārtot. Protams, mēs varam reproducēt šīs fotogrāfijas, bet tieši šis cilvēka pieskāriens, man kā mākslinieca, kas nāk tomēr no mākslas vidas, man tas likās, daudz simpātiskāks un interesantāks arī, jo tas bija, nu, tas ir kaut kas tāds, ko es pati radu, un man ir pilnīgi kontroli pār šo te darbu, kur es radu, un tas man, jā, ļoti fascinēja. Bet, protams, ir analogā mūzika arī, un ir cilvēki, kas strādā un dara šīs lietas arī šajā te analogajā veidā. Analogs tas ir fizikāls, es gribētu tā to saukt. Tas ir taustāms, un tas ir jā, vairāk tuvāk fizikai un fizikālajai pasaulē.
Tātad uz aptaustāmām platformām ir aptaustām ķīmijas, kur tiek zīmēts ar gandrīz vai tēju aptaustām gaismu.
Jā, ļoti skaisti pateica tā arī, jā.
Jā, nu lūk, tad jā, pirms ķeramies nākamajam tādam sarunas blokam klāt muzikālu pauzu. Lūk, pēc episki skaista muzikāla pārtraukuma, un mazliet sarunām ārpus ētera, jā, tā, un tagad pastāstīju, nu tad, jā, analogi mēdī un mīlestības kīnā, Kas ir, ko tu pati esi paveikusi, kādas tev ir bijuši tādi iespaidīgākie projekti pašas radīti šajā mēdījā, par ko tu varētu mums pastāstīt?
Man sanāca tāds laiks, kad vairāk sanāca sadarboties Laimīgās mākslas centru un man aicināja dažādās izstādēs, kurās tad, laikam arī Laimīgās mākslas centra atklāja šo te unikālo cilvēku, kas strādāja uz analogās kinofilmas un Latvijā īsti nebija šādi cilvēki, kas mākslinieki, kas strādāja šajā medijā. Tad, bija tāds laiks, kad savairāk to darīju. Dažādās grupu izstādēs, dažādos kontekstos, vienmēr es parasti centos virzīt uz priekšu to analogo projekciju, jo man šeit, ja reiz es izvēlošu šo mediju strādāt šajā medijā, tad vajadzētu arī to turpināt un arī rādīt viņu oriģinālajā formātā. Bet, protams, bieži nav arī tāda iespēja to darīt, teiksim, ir kaut kāda daudz mēnešu izstāde, un ja projektorā griežās uz riņķi viena filma, tad viņa izstādes beigās vienkārši vairs nav lietojama. Tāpēc, bieži vien arī šīs filmas tiek digitalizētas, un tad man vienmēr interesē rādīt, es esmu mākslinieks, protams, man interesē instalācija, man interesē tas, kā prezentēt šo mediju laikmetīgā telpā, baltā telpā, kā transformēt šo telpu, reizēm varbūt notumšinot, reizēm arī nē. Man interesē, visādas projekcijas virsmas, bet pārsvarā, tas ir kustīgais attēls, tā ir kinofilma, projekcija, bet reizēm arī ekrāns, un tad man patīk pielikt kaut kādas vēl citas, nezinu, tur kolāžas vai vēl kaut kādas elementus, objektus, kas turpina šo te darba tēmu. Bet tad tāda pēdējā, tāda lielākā izstāde bija 2022. gadā Latvijas Mākslas muzejā Kupola zālē, tā bija mana personāla izstāde, kurā tad es arī atļāvos tiešām manifestēt visas tās idejas, kā man būtu gribējies prezentēt šo savus darbus, izmantojot kinoprojektorus, ielikt cilpu, kas griežās 40 metru garumā pa izstādes telpu un citi objekti, kas arī izgaismo visu telpu un dažādas projekcijas virsmas. Man patīk, kā eksperimentēt ar tādiem dažādiem.
Un izstādi sauca?
Baiļu cilpa.
Lūk, tā tad baiļu cilpa. Un tikai, kas ir varbūt šīs te tēmas, jo es saprotu, tas analogais ir ļoti daudz par to, kā to dara un uz ko to dara. Bet kas ir tās tēmas, ko tu esi apskatījusi un rādījusi savos darbos? Vai vēstījumi? Attiecīgi.
Jā, man ļoti interesē cilvēka daba, cilvēka psiholoģija. Man interesē atšķitināt un atrast to tādu pirmavotu un tādu īstumu, kas laikam arī ir likumsakarība, kāpēc es strādāju ar analogo kino, jo to es redzu kā kaut ko īstu. Tas man neliekas kaut kas tāds trausls, ko ir uzrakstījusi mašīna ar cipariņiem, bet tas ir pa īstam, tā gaisma ir spiedējis virsū uz filmas jūtīgās virsmas un atstājas nospiedumu, tas ir kaut kas īsts un taustāms. Un tāpat tās arī tēmās man ļoti, ļoti interesē, atklāt cilvēka īstāku dabu, kas reizēm ir mazliet nērta un ļoti varbūt trausla un sarežģīta. Man interesē skatīties tajās tēmās, kas varbūt tādas nērtas ir. Tad arī šī tā izstāda baiļu cilpa bija par bailēm nāves un vispār bailēm. Un tas tieši kā reiz bija arī tikko pēc pandēmijas, lai gan šo tēmu es pētīju jau kādu ilgāku laiku. Tad tā bija tāda viena tēma, kas ir diezgan ilgu laiku, es arī domāju par to, par šo tēmu arī tādā personiskā līmenī. Bet arī dažādas sistēmas. Man ir vairāk darbījuši par kariem, par karu, bet tas arī uz to es skatos kā tādu psiholoģisku fenomenu. Es esmu lasījis šos sociālās psiholoģijas eksperimentus, un man vienmēr likās, tas ir baisi, jo izklausās, ka karš varētu notikt jebkurā laikā. To es lasīju pirms kādiem 10 gadiem, un tagad, kur mēs esam, tai pat blakus ir karš, un tas liekas ļoti viss pēkšņi atkal ļoti īsts, un ļoti, jā, ļoti tuvu. Un tā ir, jā, man šķiet, man patīk skatīties tādā plašākā mērogā par to, kā cilvēki tādā ļoti, jā, nezinu, kaut kādā tādā bērnišķīgā reizēm veidā grib sevi pierādīt, un tad, viņi, tad, kad viņiem ir vāri, tad viņi to pierāda ar visādiem instrumentiem un cilvēku resursiem, kas vienkārši kalpo kaut kādai lielākai idejai, bet šī ideja patiesībā bieži vien varbūt ir slēps no tāda iekšējā bērna, no viena, nezinu, var cilvēka, kas varbūt īsumā baidās vai nav saņēmis mīlestību ģimenē un, un tā vietā cenšas kaut kā kompensēt ar milzīgu vāru pār visu pasauli. Un, nu jā, šādas tēmas, es redzu to ne tikai tādos nu, lielās politiskās notikumos, bet arī ikdienas dzīvē. Un jā, es cenšos pat arī izkaust šīs tiepšības sevī, jo skaidrs, ka es esmu organizācijas vadītāja un man arī ir kaut kāda vāra, bet man tomēr liekas, ka mēs esam šeit, lai mēs iepazītu viens otru un lai mēs palīdzētu viens otram izdzīvot šo dzīvi, kas nav mums tik viegli. Un foršāk taču ir dzīvot tā, lai mēs būtu apzinātāki un, un mierpilnāki un priecīgāki un, un patiesāki, jā.
Skaisti. Un tu pieminēji, ka tu esi organizācijas vadītāji. Pārrunāsim tagad par šo organizāciju. Tātad organizācija BAL, diezgan izdevīga, arī tā uzvārda pirmie trīs burti, taču tas nozīmē...
Tas tā nebija obligēt, tas tā nebija speciāli, to es tikai pēc tam sapratu.
Jā, es arī gatavoties, rēdījumu tāds, redz kā. Bet jā, tātad Baltika analoga laba kolektīvs, un tā ir vesela organizācija, kas... Jau kuras darbība ir, nu, notiek jau no 2016. gada, un es mājaslapā saskaitīju, ka ir 16 dalībnieki šobrīd aktīvie. Bet gan jau, kad ir vēl kādi, kas piekāpja un darbojās. Kas ir šis kolektīvs? Ko tas dara? Ko jūs darat? Kas notiek balu?
Jā, tātad tas mans sēž, nu, es sāku stāstīt par sevi, mm-hmm. bet tā attīstība, nu, nu, stāstīju par to satikšanos ar kino cilvēkiem Anglijā, un, un tas vienkārši, jā, tas bija tāds jauns ceļš, kurā es sāku iet, un kas vienkārši pavērās manu acu priekšā, un, un es tam vienkārši sekoju, un, un, un tā sanāca, ka es, nu, vienkārši es gāju, braucu uz dažādiem pasākumiem arī Eiropā un satikos ar cilvēkiem, kas strādā ar eksperimentālu kino, jo es pēkšņi ieraudzīju kontekstu arī tam, ko es daru, jo, jo tas, ar ko es pati vairāk darbojos arī šodien, ir vairāk filmu taisīšana un arī man patīk paplašināties kino, kas ir performance ar projektoriem. Un, un tas viss ir ne tikai šī mīlestība pret mediju, bet arī mīlestība pret to kopienu, kas šo mediju uztur. Un ieraugot šo te kopienu, man radās vēlme radīt tādu pašu arī šeit. Un tad mēs 2016. Gadā mums bija pirmā vasaras skola, kas notika divānu ietvaros ar viesturu Graznoviču tā kā uzaicinājumu. Kurā tad atnāca pirmie dalībnieki, nu, pirmie vienkārši dalībnieki šajā vasaras skolā, un es viņam pastāstīju par šo ideju, ka mēs varētu īsmā atrast telpu un veidot kolektīvu. Un, protams, bija cilvēki, kas līdz galam to neatbalstīja, viņi teica, klausies, ja mēs esam izgājuši no sociālisma, un tad tie kolektīvi, nu, mēs taču redzējām, tas nestrādāja. Bet, nu jā, es biju ieraudzījis citādā kolektīvu, kaut kur citur ārzemēs, un es varbūt, nu, es neteikšu, ka naivi, bet man bija, es redzēju vīziju, un es tajā vīzijā sekoju, un izrādās, ka šo vīziju gribēja īstenot arī citi cilvēki, un to joprojām īsteno arī citi, un mēs esam, jā, apmēram kādi 20 dalībnieki, daži, protams, biežāk, daži mazāk piedalās, bet... Jā, mēs esam kopien ar cilvēkiem, kam patīk šis mēdījis, kas vēlas viņu uzturēt dzīvu. Un arī, jā, nu tā ir tāda vienojošā lieta, bet mēs uzturam telpu un mums arī ir kaut kāda ideja, kurai mēs sakojam. Tā gluži nav tikai tāda mēdīja lietošana un strādāšana ar mēdīju, bet arī, nu, mēs tomēr esam kolektīvs, mums arī tematiski tomēr interesē tāda eksperimentālāka un varbūt arī psiholoģiskāka pieeja attēlam, kas ir, nu, jā, nu, cilvēki, kas nav saskārušos ar eksperimentālu kino, vai kas arī ir, nu, tas ir tāds vairāk, tā ir tāda pasaules abstrahēšana un dekonstruēšana un tāda diezgan psihedēliska pieredze, kad mēs skatāmies šīs filmas. Protams, ne katram ir cilvēki, kas nu, nesaprot, un viņi gaida to scenāriju, viņi gaida to dialogu, bet mēs tomēr piedāvājam tādu psihiskāku notikumu saskarsmē gan ar kinofilmu, gan arī tā varbūt fotografija, kas ir daudz abstraktāka, un tā ir daudz tālāk no realitātes nekā tā realitāte, ko mēs pazīstam teiksim, ar acīm vai ar iPhone'iem vai ar digitālām kamerām, kas ir ļoti asas un ļoti precīzi, jo viņām funkcija ir precīzi dokumentēt realitāti. Bet analogais medijas mūsdienās viņam vairs nav šis te uzdevums, viņš ir daudz brīvāks un līdz ar to daudz mākslinieciskāks, un tāpēc tā mūsu interese ir tiešām tāda mākslinieciska attēla veidošana. Un tas ir domāšanas veids, jā, tas nav tikai tāda, nu, varbūt kādam tā ir kāda ir modas lieta, bet nu, mums patīk citādāk, mums nav svarīgi, cik ļoti mēs iederēsimies, cik mēs būsim slaveni, vai mums būs sarkanies paklājas vai nebūs, cik mēs varēsim palielīties citiem, kur mēs tur tālāk kaut kur brauksim, bet nu, tā ir tāda true mīlestība pret lietu, kas vienkārši ir tāda, kāda viņa ir, tas tāpat kā ar mūziku, ir klausītājs, klausās rādio nabi, jo viņam patīk smaga, bet šī noizīga mūzika, jā, nu, protams, skan vis kaut kas cits, bet, nu, jā, tā ir doma, tas ir domāšanas veids.
Nu, lūk, jā, un tagad es domāju, ka tu pieminēji atkal mūziku un ir laiks nelielai pauzai. Nu, lūk. Jā, tātad palikām pie balu un to, kādu ideoloģiju, es teiktu, pārstāv šī kopiena. Man pat liekas, ka vārds kopiena ir tāds maigāks, mīkstāks un iekļaujošāks nekā kolektīvs, no kā varbūt nu, ir tāds mazliet fonētiska, lingvistiska trauma dažiem no mums. Bet jā, un tātad, kur var apskatīties analogu labu rezultātus? Un te es mājienu raidu virzienā jūs veidojat arī filmu festivālu procesu no 2017. Gada, vai ne? Pastāsti lūdzu par procesu. Kāda atlases principa un vispār kāda tad ir uzbūva šim festivālam?
Process bija tāds arī mūsu tāds pirmais projekts, ar ko mēs sākām kā biedrība. Mēs gribējām atvest šādus te darbus uz Latviju, kas iepriekš nav īpaši daudz rādīti. Šis tas, protams, mūsu esošajos kinofestivālos arī divās annās bija rādīts, bet varbūt ne tādā koncentrētā veidā. Un tad, jā, par cik es biju jau ļoti labi iepazinusies ar šo pasauli un cilvēkiem, kas strādā šajā medijā un žanrā, kino žanrā, tad likumsakrīgi likās, ka jāved uz Latviju un jāparāda arī šeit. Un tā tas izauga. Jā, sākumā tas tie bija vienkārši kino seansi kino bizē, un tad tālāk tas izauga festivālā. Un ar katru gadu mēs ar vien augam, un pēdējie divi gadi tagad mums ir radošās Eiropas projekta spektrāli ietvaros, kurā mēs vairāk pievēršamies Expanded Cinema, kas ir paplašinātā kino performance, kurā tiek izmantota kino apertūra, tātad kino projektori, pārsvarā arī kino filmas, bet reizēm gadās arī, kad nav nemaz filmas, ka varbūt ir tikai gaisma no projektora un cilvēks, bet, nu, jā, tātad šīs kino ierīces un cilvēks, kas ir klātsoši, kas ar viņām operē un rada mākslas darbu uz vietas, tā gluži tāpat kā mūziķis dzīvajā spēlē savu mūzikas instrumentu, tāpat tās arī šajās performancēs mēs uzstājamies un aicinām cilvēkus, kas uzstājas dzīvē ar šiem projektoriem. Tad, jā, tas bija tāds vairāk lielāks fokus pēdējos divus gadus arī nākamais festivāls 2025. Gadā, nākamgad, maijā ir paredzēts ar lielāku uzsvaru šo praksi, Bet, protams, arī mums ir atvērta aicinājuma programmas, kurās autori iesniedz savas filmas, un tad mums ir kuratori, kas viņas skatās un atlasa un veido savas programmas festivāla ietvaros. Filmas, tātad visas ir radītas uz analogās filmas. Daļu mēs rādām analogi, ja viņi ir pabeigti analogi, daļu mēs rādām arī digitāli. Filmas ir pārsvarā, nu jā, viņas ir no visas pasaules, mums tiešām tā, nu...
Nu, un iesūtītie projekti ir daudz tajos atvērtajos uzsaukumos, ja esat pieprasīti.
Nu jā, mums pirmajā gadā bija 400, un tad tālāk arī mēs sākām ļoti, ļoti skrupulozi skatīties un ļoti konkrēti uzsvērt, ka mēs pieņemam tikai analogās filmas, jo eksperimentālas filmas mēdz būt arī digitālas, bet mēs tiešām tikai fokusējamies uz šo tā mēdiju. Tāpēc varbūt nav 400 vairāk, bet ap 200 katru gadu noteikti ir. Un tad viss šīs filmas skatās tie kuratori. Un jā, tad mēs arī aicinām autors pašus atbraukt, viņi labprāt arī atbrauc un stāst par savām filmām. Un ir interesanti redzēt un dzirdēt, no kādas laboratorijas viņi ir atbraukuši, vai varbūt viņi paši vienkārši to taisa. Un, nu jā, tā ir tāda vesela, tas ir žandrs, kas vienkārši Latvijā nav tik labi izplatīts, un mēs nezinām tik daudz par viņu, un varbūt no malas tas izskatās, kaut kādas tur gīku saiec, nu, kas kaut kādā ziņā, protams, tā ir.
Jā, izteikti nišas tomēr lieta.
Jā, protams, bet, jā. Vienkārši, nu, ja teiksim, Eiropā ir veseli kino arhīvi, kas velta šim te eksperimentālam kino, ļoti liela nozīme un savus arhīvus un programmas kino arhīvos un muzejos, kas veltīts šiem teatoriem, tad vienkārši mums tas īsti nav. Vai tāpat tās arī lavīgās mākslas telpās ir, mēs aizbraucam uz Venecijas bienālu, tur vienmēr būs kāds kino projektors, kas griezīsies ar filmu. Nu, Latvijā vienkārši mums nav bijusi tāda, tā vēsture ir citādā, ka viņa nāk no vairāk amatieru kino scēnas, kas arī ļoti interesanti, protams, mēs arī pētījām šo posmu vēsturē, bet jā, mēs vairāk caur tādu māksnesko skatījumu pievēršamies šai kinofilmai, un to mēs arī nesam kinofestivālā procesa.
Un tad nākošajā pavasarī, jo tas, es saprotu, ir pavasara pasākums, ir cītīgi jāsako līdzi, kādas aktualitātes un kas notiks analogā kino, eksperimentāla analogā kino festivālā procesa, vai ne?
Jā, mums šis te gads, mēs izdomājam, būs tematiski veltīts fantasmagorijai, kas ir pirmais, principā, kino, tāds bija kino pirmsākumi, tie bija šovi, kuros iluzionisti projicēja uz maģiskās latērnas visādas pašas glaznotas un varbūt reizēm arī fotografētus attēlus, kas bija tādi ļoti spokaini, un, nu, principā tie bija tādi, nu, teatrāli šausmu šovi, un tad balstoties šo, tad mēs gribam, jā, tā, veltīt šo festivālu šogad šai parādībai.
Intriģējoši. Un tā tad, nu, pieskaramies beidzot tai izstādē, jo šobrīd jūs esat pamanāmi gana labi. Tiesa, es apmeklēju izstādu, man nu, nebija cītīgi painteresēsies, man likās, ka procesa, nē, bet labi, jūsu biedrības darbi būs lielajā zālē. Taču aizjot tur, es sapratu, nē, mazā zāle, intro zāle Rīgas mākslas stāvpā, izstāde, kas saucās Kā pierakstīt gaismu. Kas notiek šajā izstādē, jo tā brīvi uzreiz pamato, ka ir procesā balstīts tas notikums un izstādes saturs tikai pieaug. Pastāsti, kas ir šī izstāde, kas tur notiek?
Jā, mūs uzaicināja Artūrs Virtmanis, kas ir šis telpas vadītājs, un tas aicinājums atnāca mazliet, nu, tā mazliet negaidīti, jo tā sanāca, ka tur bija brīva telpa, un mēs bijām gatavi iesaistīties šajā avantūrā, tādā mazliet pēdējā brīdī, un tāpēc mēs izdomājam, ka varbūt būtu interesantāk parādīt mūs tādā procesuālā veidā, pie kā mēs arī esam pieraduši kā biedrība, kā laboratorija, jo tas, kā mēs strādājam, patiešām tas viss ir par procesu, tāpēc arī festivāls saucās procesu, izstāde gan nesaucās procesu, bet izstāde ir procesuāla, un mums likās, ka ir daudz interesantāk parādīt, kā šī telpa var transformēties un kā mūsu darbi transformējas un kā mēs katrs ar savu pienesumu atnākam katru nedēļu un parādam un pienesam kaut ko jaunu klāt. Un tāpēc arī skatītāji var turpināt atgriezties šo izstādi. Tāpēc, jā, sākumā, pašā sākumā izstāde bija tukša. Tā bija tukša telpa, kurā bija tikai projekcijas, kaut kāds viens pasākums bija. Nu, jā, Baltajā naktī bija atklāšanas performances. Un tad katru nedēļu, nākamo nedēļu mums bija jauna aktivitāte, bija radošās darbnīcas, bija kino seansi, tagad atkal būs performance ar Andri Fedotovu un mūsu viesi no tēmu no Somijas, kas uzstāsies arī ar skaņu performanci un Andris būs ar ļoti īpašu performanci, kurā tiek izmantoti materiāli no medicīnas muzeja. Tā kā arī tāds mazliet horror šaus būs. Mm. Tā kā, jā, katru nedēļu ir kaut kas jauns, bet nu jau izstāde ir diezgan pilna ar dažādiem objektiem. Tur ir analogās fotogrāfijas no Armanda Anģa radošās darbnīcas. Tad tur ir 16 mm kino cilpas, kas bija no manas darbnīcas, kurā varēja piedalīties ar gan bērni, gan pieaugušie. Tur ir Sintijas Andersonas projekcija no pašas pirmās performances ar slaidiem. Vēl tur ir Andra Fedotova, tādi interesanti gaismas objekti ar kinofilmām, nu ar slaidu filmām, 35 mm. Un Case Endak, grafikas drukas, kas ir 16 mm uzdrukāti attēli uz jā, grafikas tehnikas drukāti kā atspiesti.
Jā, un tāda tuvākā performance ir 19. oktobrī. Mm-hmm. Šīs, ko tu minēji. Un pati pēdējā, jā, ir 27. Un noteikti aicinām un ļoti interesanti, kā tad tas viss beigās izskatīsies. Jo procesuāls izstādes bieži vien, jā, ir tas uzstādījums procesuāli izstāde, bet tas nav nemaz tik vienkārši. Tur atgriezties vienmēr un pievienot kaut ko un tā. Nu, lūk. Jā, mazliet paklausīsimies mūziku. Jā, redzījums strauji tuvojās izskaņē. Un, jā, nu šobrīd norisinās izstādi, notiks līdz pat 27. Jau ir skaidri iezīmēts, ka pavasarī būs process, ļoti interesants saturs un tematiskais uzstādījums. Kas tev pašai, kas ir tādas jau tagad... Kur tu, kādi nākamie projekti, kur tu kā mākslinieci plāno vai tūlīt piedalīsies bišķi pa nākotni, mazliet?
Jā, tad, kā jau es minēju par tiem sadarbības projektiem, ir tas projekts Spektrāl, un šis projekts, principā, vieno vairākas kino laboratorijas Eiropā, kas arī tieši tāpat kā mēs ļoti dedzīgi aizstāv analogo kino, bet arī tādā performatīvā veidā vairāk. Un tad šī ir tā praksa, kurā es pati arī nododos mūsdienās vairāk. Es man patīk, jā, sadarbība ar mūziķiem un patīk dzīvā pietītājiem. Un kaut kāds, jā, tur tas, nezinu, kiks ir laikam adrenalīna kiks, kas ir uzstājoties dzīvajā, kas ir arī, ko saprot mūziķi. Un tā miedarbība ar cilvēkiem vienā telpā, tas ir, nu, tur ir tāda sava maģija. Jā. Un tad, jā, tā ir tā praksa, ko es vairāk piekopju.
Kas ir kāds tuvākais notikums?
Tad tuvākais būs tagad, es braucu uz sākumā uz Šveici, tāds festivāls LUF, kas ir eksperimentāls mūzikas un kino festivāls. Tad pēc tam uz Spāniju, Barcelonā, festivāls ALUD, arī tās projekta spektrāli ietvaros. Un tad mēs braucam uz Porto, Portugāli. Un pēc tam vēlāk būs arī Francija, Nantē, decembrī. Jā, ar performanci, kuras vedu kopā ar mūziķi no Berlīnes, Biljanu Vojčkovu, kas bija pārstāvēta skaņu mežā šai platformas ietvaros. Mēs radījām kopīgu performanci par koku un par transformāciju, kā koks iziet cauri ziemai un pavasarim, vasarai un rudeni viņš nesagaidīja, šis koks nokrita. Un tad tagad esmu mazliet paturpinājusi darbu un pievienojas arī rudens sadaļa šajā darbā. T, tad jā, tāda kompozīcija, ko es radu vizuāli un Biljana muzikāli ar violi un ar dažādām skaņām. Barcelonā pievienosies arī Maksim Šenceļevs, jo Biljana netiek, tad mēs veidosim tādu improvizētu sadarbības darbu ar skaņām, ar Maksimu un ar Biljanas skaņām. Tā kā jā, tas tāds maza tūri sanāk, jā.
Nu jā, tas tā tad nu, ir skaidrs, kad analogais kino un foto un eksperimentālais viss ir par pieredzi, klātbūtni un visu taustāmo. Bet mazliet atgriežoties, kas bija pirmā tava kulturālā kultūras pieredze, kas mainīja tā kā pasaules skatījumu?
Jā, uzreiz es iedomājos, atgriežoties tā kā arī bērnībā, kā es stāstīju, man mamma bija ļoti radoša dvēsele, un kaut kad es neatceros, cik man bija gadi, bet mamma neaizveda uz etnogrāfiskā muzeja saustāvjiem, kas bija ziemas, man liekas, tas bija ziemas saustāvi, un, un tā bija tāda ļoti maģiska pieredze, tur bija nakts, bija uguns, un mēs tur gājām rokās sadavušies kaut kur no vienas sāca uz otru un neko daudz nevarēja redzēt un bija tā mazliet baisa, bet arī satraucoša un, un man šķiet tā bija tāda īstamā kaut kāda kinematogrāfiska pieredze arī man, jo man patika, laikam, nu jā, man patīk šīs tam mistiskās pieredzes un tas ir kaut kas tāds, ko es meklēju, kaut kas tāds, kas transformē mani. Un transformēm pasauli, pieredzes, kuras bieži vien mēs nevaram izskaidrot īsti mentāli un verbāli. Tad šādas te pieredzes, jā, tā bija tāda man pirmā kulturālā pieredze, kas man tālāk arī veda. Nu, es vienmēr esmu ļoti pati svinējusi salgriežus un saustāvis dažādos gan rudens, gan vasaras, gan pavasara, gan vasaras. Man ļoti patīk, es jūtos piederīgi šai zemē un man patīk... pagāniskās kultūras, un to es meklēju arī citur pasaulē. Nu, tas atkal ir kaut kas tāds autentisks, īsts un analogs.
Un arī, kas ir tev bijis tāds fundamentāls svarīgs mākslinieks, mākslas vēstures tādā griezumā, pie kura tu varbūt vēl atgriezies, kas tev nozīmē daudz?
Nu, tāds, kas droši vien visvairāk man ietekmē, kad es mācījos mākslas akadēmē, bija Bils Vaiola, kas arī strādā ar cilvēku psiholoģiju, ar šiem dažādiem psihiskajiem stāvokļiem un atbrīvošanos, un ļoti meditatīvi, arī ļoti spirituāli apgaroti darbi. Tas, jā, šis autors mani ļoti, ļoti fascinēja. Bet, nu, tālāk, protams, tie bija kino režisori, jā, nu, tur tas pats Tarkovskis un Paradžanovs un jā, dažādi autori, kas vairāk ar tādu jā, eksistenciālo kino strādā un tādām poetiskāku veidu, kā runāt par, kas pasniegt stāstu vizuālā veidā. Tas ir kaut kas tāds, kas man interesē abstrahētību un arī mūzikā man patīk. Bieži vien mūzika, kurai nemaz nav teksts, nu, tā ir tāda vairāk jā, tāda maģiskāka un spirituālāka pieredze. Un tas ir tas, ko es meklēju gan mākslā, gan mūzikā, gan jā, dzīvē.
Un tu minēji piederību šai vietai. Ko tev nozīmē un kā tev ir būt šeit Latvijā par Latvijas mākslinieci?
Man ļoti mīļa Latvija. Man tiešām, es ļoti daudz ceļoju. Man tiešām, nu, es bieži vien satieku cilvēkus ārvalstīs, kas domā, nu, bet tu dzīvo Latvijā, bet neizskatās, ka tu, nu, tā kā izskatās, ka tu vairāk dzīvo kaut kur citur, bet tā nebūtu nav, es tiešām, man ļoti patīk Latvija, man liekas, šeit ir ļoti labs izmērs un cilvēki un viss šī mūsu kultūra un piederība dabai, cik mēs tuvi esam dabai, man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Man tas, nu, vienkārši ir cilvēki, kas ar to piedzimst, viņiem tas ir svarīgi. Es arī, nu, manā ģimenē mēs to esam vienmēr piekopuši. Un man, jā, es redzu jēgu manā esībā šeit Latvijā un man patīk atvest tos ārzemniekus un parādīt viņiem, ka var dzīvot arī šādi. Jo, nu, pretēji tam, ka mēs bieži vien gribam braukt uz ārzemēm un ņemt kaut ko no viņiem, tad man tieši otrādi esmu ieraudzījis to īsto skaistumu, kas ir šeit, man gribās atvest viņus un parādīt, cik nu, skaisti ir šeit un cik vienkārši var dzīvot īstenībā. Nu, mēs taisam arī vasaras skolas balu kontekstā Un šogad mums bija skola, Līča skolā, kur, kas ir pie Masalacas, un tur nav internets un nav veikali, un tur vienkārši ir meša un upe un pļavas un, un ceļi smilšu un un atbrauc cilvēki no Amerikas un no Āzijas, un vienkārši viņa, nu, viņa, bija, nu, viņa turpināja pēc tam mēnešiem ilgi likt sociālos mēdījos savas pieredzes un rakstīt, cik viņa bija laimīga vispār, kā viņam dzīve ir mainīsies. Un, un tas vienkārši bija no vienas nedēļas, padzīvojot mežā kopā, nu, radoši, protams, strādājot ar filmu, bet man, jā, man liekas, tā ir tik atbrīvojoša, atbruņojoša sajūta, būt tādā vienkāršā esībā ar, ar dabu, ar sevi un ar citiem cilvēkiem, cik, nu, jā, cik īstenībā mums maz vajag, un tas ir kaut kas tāds, ko es cenšos iedot citiem.
Skaidrs. Jā, nu, un tad redzim izskaņā. varbūt pēc visu šīs sarunas ir vēl kas tāds, ko tu gribētu pievienot un novēlēt radio naba klausītājiem un tiem, kas klausīsies mūsu sarunu un klausās.
Vau, wow. ļoti tā, nu, nu jā, nu turpinot to savu tēmu par būšanu tādā īstākā sevis variantā, es domāju, tā ir tāda svarīgākā lieta, ko, kurā ir jāsako, vienkārši bieži vien mēs esam, jā, tādā situācijā dzīvē, kur mēs, nu, it kā mums ir jādomā, kā mēs tur nopelnīsim vai kā mēs tur kādam izskatīsimies citu cilvēku acīs, bet, man liekas, daudz svētīgāk vienmēr ir iet savu ceļu un, un uzticīgi tam ticēt un reizēm arī uzdrošināties, iet ceļu, kurš nu, nav skaidrs, vai tas būs tas īstais, vai tas dos kaut kādas tos augļus, tie ir finansiāli, bet nu, es savu laiku to izvēlējos, es kādreiz strādāju tur reklāmas aģentūrās un tā, bet tad es izvēlējos iet tādu tīro puristu ceļu, mākslinieks strādā ar analogo kino, kas neviens neko tādu nezin Latvijā, bet tas bija mans veiksmes stāsts, es vienkārši ticēju, nu, gāju savai sirds balsīgi sekoju un to es novēlu arī visiem pārējiem.
Brīnišķīgs novēlējums. Un es savukārt atgādinu, ka jūs klausījāties raidījumu subjektīviem ērījumu ieterā un raidījumu vadīja Ieva Saulīte, un mums ciemos bija Ieva Balode. Jā, paldies tev.
Paldies.
Jā.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīviem mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās piecos. Radio Naba. Radi un raidi.